Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom zahtjeva porodica Ratka Mladića da bude proglašen mrtvim. Skoro 800 Srba iz Hrvatske koji su izbjegli tokom rata u Republiku Srpsku mogli bi ostati bez smještaja jer vlasti u Banja Luci pripremaju novi zakon o stanovima. Povodom smrti Bekima Fehmiva, jednog od najvećih glumaca na ovim prostorima, čućete reakcije iz Prištine i Beograda. Socijaldemokratska partija u Crnoj Gori ima rok do kraja sedmice da odgovori na konačnu ponudu Demokratske partije socijalista o formiranju zajedničke vlasti u Podgorici. Skupština Srbije trebalo bi uskoro da donese odluku o učešću pripadnika vojske Srbije u mirovnim misijama u Libanu i na Kipru.
slobodnaevropa.org.
Pred Haškim tribunalom optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić je nastavio u sredu ispitivanje svjedoka optužbe Richarda Phillipsa, eksperta za vojna pitanja penzionisanog obavještajca britanske vojske.
Pokazavši izvještaj o stanju u Jugoslavenskoj narodnoj armiji početkom rata u Bosni i Hercegovini, Karadžić je pokušao navesti svjedoka da ocijeni kako je izlaskom zapovjednika i regruta drugih nacionalnosti JNA oslabila, no Phillips je odgovorio kako taj dokument to ne potvrđuje.
Svaka vojna jedinica mora stalno kontrolirati svoje sposobnosti, svoje nivo obuke. Svaka vojna jedinica koja to ne radi je sigurno na neki način neefektivna. Ovaj dokument pokazuje koliko je efektivan bio štab u analiziranju tih problema. Mislili su da se to može ispraviti, gledali su kakvu obuku treba proći da se unaprijedi rukovođenje i komandiranje, gledali su kako bi se trupe mogle bolje obučiti, bolje opremiti i bore smjestiti. Prema tome, meni to pokazuje jedno učinkovito rukovođenje i zapovjedanje.
Karadžić je pokušao navesti svjedoka na zaključak da se Romanijsko-Sarajevski korpus i 94. godine suočavao sa nedovoljnim brojem oficira, no i na ovo pitanje Phillips je odgovorio da takva tvrdnja nije mjerodavna.
Training is obuka je stalan zadatak u svakoj vojsci. Evo i tu stoji stalan zadatak. To je nešto što stalno traje, nešto ko što ide kontinuirano u svakoj vojnoj jedinici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijedi tematski deo o zahtjevu porodice Ratka Mladića da bude proglašen mrtvim. Dan nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio obećanje da će Beograd učiniti sve da uhapsi Ratka Mladića, porodica najtraženije haškog optuženika zatražila je od suda da ga proglasi mrtvim. To neće uticati na potragu za Mladićem, poručuju iz Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. Za pravne eksperte reč je o političkoj priči koja je mnogo ozbiljnija od pravne. Za porodice žrtava u Srebrenici to je nepravda. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Dok međunarodna zajednica očekuje hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića, čime je ponovo uslovljen svaki naredni korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, porodica ovog najtraženijeg haškog begunca i zvanično je od suda zatražila da on bude proglašen mrtvim. Advokat porodice Miloš Šaljić poziva se na to da je Mladić, kako tvrdi, zadnji put viđen februara 2003.
Ja tražim da se pribavi medicinska dokumentacija i da se izvrši uvid u krivični spis koji se vodi kod Prvog osnovnog suda u Beogradu protiv više lica, takozvanih jataka koji su zadnji imali kontakte sa Mladićem. Da se utvrdi da nema za zadnjih 7 godina nikakvog glasa, nikoga nije video, nikoga nije čuo. To se nalazi u spisima toga predmeta. To je zadnje što su uspeli organi gonjenja da utvrde.
Zahtjev porodice dolazi u trenutku kada je zvanični Beograd uspeo da ubedi glavnog haškog tužioca da čini sve na pronalaženju Mladića. Predlog porodice da se Mladić proglasi mrtvim neće uticati na potragu za haškim beguncem, tvrdi predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Mi ne želimo da ulazimo u motive advokata i porodice Ratka Mladića, niti želimo, niti hoćemo, niti možemo da utičemo na pravosudne organe, ali ono što je nedvosmisleno, to je da ćemo nastaviti operativne potrage za Ratkom Mladićem. Ovo je više medijska priča nego što ima bilo kakve efekte u smislu daljih operativnih aktivnosti u potrazi za Ratkom Mladićem.
Za umrlo lice može da se proglasi neko o čijem životu se za posljednjih 5 godina nije znalo ništa i koji ima minimum 70 godina. U izvodu iz matične knjige piše da mladić ima 68 godina. Međutim, u ovom slučaju, kaže nam Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, u pitanju je politička priča, koja je mnogo ozbiljnija od pravne.
Da je neko bilo ko drugi podneo predlog za neko lice da se proglasi umrlim zbog nasljeđa, zbog imovine, mi se verovatno ne bi time ni bavili. I ja mislim da je to prvo jedno šegačenje sa cijelom ovom pričom oko hapšenja Mladića.
Ratko Mladić je pred Haškim tribunalom optužen za genocid, zločine protiv čovečnosti, uzimanje međunarodnih talaca. Najteže među njima je za streljanje oko 8000 Bošnjaka u Srebrenici, odakle je svojevremeno poručio.
Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Na vest o tome da porodica traži proglašenje Ratka Mladića mrtvim, Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenici i Žepe, kaže za naš radio da je to još jedna nepravda.
To je zloupotreba toga zakona jer njegova porodica zna gdje se on nalazi. Mislim da je to namjerno se čini zbog toga da Ratko Mladić ne može doći pred lice pravde.
Iako su se zvaničnici u Beogradu ogradili od ovog zahteva porodice Haškog optuženika, i Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, kaže da je to deo strategije da se Srbija amnestira od obaveze koje je dao Međunarodni sud pravde.
Pitanje je da li je ta porodica tragala, zašto nije ga proglašavala mrtvim kad je primala visoku penziju, a mi znamo da je 2006. primali su penziju.
I na kraju pitamo našu sagovornicu Vesnu Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kako bi postupila u slučaju da je ona sudija koja je dobila zahtev da proglasi Ratka Mladića mrtvim.
To bi morala da vidim što su oni naveli kao dokaz. Mislim, u svakom slučaju vodila bi računa o političkoj pozadini cele te priče.
Ne postoji zakonski rok u kom sud treba da odluči o ovom zahtevu. Prema procenama advokata, rješenje se može doneti i za 3 mjeseca, ali i za 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku programa o mukama srpskih izbjeglica iz Hrvatske koji su pronašli utočište u Republici Srpskoj, gotovo 800 izbjeglih i raseljenih porodica koje žive u napuštenim stanovima nad kojima ne postoji stanarsko pravo u Republici Srpskoj, moglo bi se ponovo naći na vetrometini ukoliko se usvoji entitetski zakon kojim se predviđa da vlasništvo i pravo raspolaganja tim stanovima pripadne entitetu Republika Srpska, a da korisnici budu iseljeni. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Republici Srpskoj ima oko 900 napuštenih stanova nad kojima ne postoji stanarsko pravo, čija je vrijednost blizu 25 miliona maraka. Do sada je tim stanovima raspolagalo Entitetsko ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, tako da je većina korištena za privremeni smještaj za izbjegle i raseljene porodice. U udruženjima izbjeglica strahuju da će zbog obaveze iseljenja sadašnji stanari tih stanova izvući deblji kraj. Predsjednik udruženja izbjeglih Srba iz Hrvatske i Krajine Petar Đodan pita odgovorne zbog čega napušteni stanovi ne bi bili iskorišteni da se riješi stambeno zbrinjavanje onih koji nemaju gdje da se vrate u Hrvatsku.
Mislim da je ministarstvo bilo dužno do sad već nešto napraviti s tima koji su u tim stanovima i da im je trebalo neku alternativu riješiti. Ali očito da je to sve pušteno bilo. Da li se stvari rješavaju ne za onoga čije se kože tiče, to moram stvarno reći da se radi presporo i na sve moguće načine da se zadrži određeni poslovi da se zadrže.
U Savezu udruženja izbjeglice i raseljenih lica Republike Srpske zahtijevaju razgovore sa entitetskom vladom kako bi se pitanje napuštenih stanova riješilo u korist onih koji trenutno u njima žive. Predsjednik Saveza Veljko Stevanović navodi kako te porodice već godinama žive u neizvjesnosti te da su zaslužile trajno rješenje stambenog pitanja.
On ima svu urednu dokumentaciju i papirologiju da je njegova imovina uništena negdje 100%. Ovo što kažu da će smještavati socijalne slučajeve, borce, to je opet bacanje prašine u oči bijedi sirotinji. Tu će opet da dolazi tatini sinovi, politički podobni ljudi.
Stevanović predlaže i drugu mogućnost za napuštene stanove, a to je da se u cijeloj Bosni i Hercegovini ponovo otvori mogućnost podnošenja zahtjeva za povrat stanarskih prava.
negdje oko 8.000 ovih stanova ima na prostorima Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, ima oko 1.000 u Republici Srpskoj. Znate šta znači, šta smo mi uradili s te populacije? Mi smo njih doveli, odnosno politika je dovela u situaciju da ljudi se vješaju, žive privatno po šupama, negdje plaćaju kiriju i jad. A 40 godina su radili da bi zaradili taj stan.
U Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske ističu kako nema mogućnosti za ponovno pokretanje priče o stanarskim pravima. Ipak u Ministarstvu potvrđuju da će dio napuštenih stanova biti iseljen. Ministar Omer Branković navodi kako je u tim stanovima smješteno blizu 800 izbjeglih i raseljenih porodica.
Još zakon nije usvojen. Kad se usvoji da će se neki prelazni period, činim se 6 mjeseci do godinu dana, gdje mi imamo obavezu da smjestimo ta izbjegla raseljena lica koja ispunjavaju uslove. Dakle, neće niko biti na ulici, mi ćemo sve smjestiti ta lica.
O tome da li ipak postoji mogućnost da sadašnji stanari ostanu u napuštenim stanovima, Branković kaže.
Po zakonu kog sam ja informisan, mi vraćamo stanove organizacijama koji su bili vlasni. A ja se isto potpuno slažem da bi neki prioritet trebali imati ovi ljudi, a doći do toga da stvarno ne znam.
U opoziciji najavljuju da će tražiti da se nepotraživani stanovi dodijele opštinama. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Lazo Marić mišljenje je da bi onda pojedine opštine mogle da riješe sopstvene obaveze prema vlasnicima stanova koji su uništeni u ratu.
Takva slučaj sa Broda, Dervente, Modriče i još nekih opština, tako da ove lokalne zajednice su se našle pred velikim problemom, imaju velike obaveze.
No pitanje je kada bi zakon o napuštenim stanovima mogao biti usvojen s obzirom na stalne primjedbe koje stižu na njegov sadržaj. Do sada je već povlačen nekoliko puta iz skupštinske procedure uz obrazloženje da su potrebne dodatne konsultacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije povodom smrti Bekima Fehmiua, iz dugogodišnje samoizolacije svojom voljom utorak otišao je jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, koji je zadivio ne samo domaću, već i svjetsku publiku. Pozorišne daske je napustio 1987. godine u znak protesta protiv narastajućeg antialbanskog raspoloženja. U ratnim 90. je igrao šah i karte u svom jugoslovenskom dramskom pozorištu, prisustvovao probama, ali ne i premijerama na koje je dolazio establishment, zabeležila Branka Mihajlo.
Rođen je istog dana kada su španskog pesnika Lorku streljali frankisti u krvavom građanskom ratu, tada se činilo u dalekoj Španiji. Život mu je protekao između ode radosti kojom ga je nepismena tetka Dija svako jutro ispraćala u školu i poeme Dušana Vasiljeva Čovjek peva posle rata, koja se čini neka vrsta umetnikovog testamenta.
Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Ja sam želan zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
U međuvremenu blistava umetnička glumačka karijera, domaća pa zatim i internacionalna.
Ali reci ti meni, Boro, kako si ti koji skupljaš pere, živiš od toga, mogu da ga rasipaš?
Napio sam se.
E, gospodin sudije, šta možeš? Ciganska posla.
Lepi Bora iz skupljača perja otvorio mu je put za Odiseja.
Lo sento, e pure non ne sono triste.
Quante notti ho immaginato di parlare con te.
Duga čutnja započeta je 1987. godine. Sećate se, to je godina preuzimanja vlasti od strane Slobodana Miloševića u čistki povodom olako obećane brzine u rešavanju kosovskog pitanja. Dramaturg Gorčin Stojanović, koji se svih ovih godina viđao sa Bekimom.
87. godine on je vrlo precizno i kazao da u vreme antialbanske histerije, koja se, ako se sećamo dobro, tada dešavala, on je naprosto čovjek rekao, ja više neću se pojaviti, ne samo da igra, nego se pojavljamo u javnosti, tako je, zato on recimo nije dolazio na naše premijere, nego je dolazio na generalne probe.
Njegov prijatelj, novinar Fahri Musliju.
On je voleo Beograd, on je jako voleo Beograd, on je jedino preko leta išao u Prištini, ceo juli i avgust tamo bio, pošto tamo su mu bile braće i sestre.
Čutnja je nakratko prekinuta 2001. kada je po nagovoru prijatelja ipak objavio Blistavo i strašno, kako je nazvao knjigu o svom detinjstvu, od rođenja 36. pa do 54. godine do odlaska na fakultet u Beograd. Bekim Fehmiu i njegova supruga glumica Branka Petrić te 2001. gostuju u Peščaniku. Branka je čitala delove iz knjige Slike pred onaj rat iz 40-ih, a Bekim ponešto dodavao o periodu pred ovaj 90-ih.
Ja sam znao da ide rat, dolazi rat. Pa ovdje čovjek ne može da umre bez najmanje 2-3 rata.
Bekim Fehmiju se u jednom trenutku malo ražestio pre nego što će pročitati jedan stih čuvenog gavrana Edgara Allan Poe na albanskom.
Ne znam za Srbe koliko njih uopšte su ikada napisali nešto na albanskom jeziku. Ili Hrvata, ili Slovenaca, ili Bošnjaka, ili Crnogoraca, osim Miljana, Miljanova. Da li je ikada čuo kako zvuči, kakvu muziku ima taj jezik? Korbi. Njeme snatetet maruar...
Pisac Filip David bio je recenzent Bekimove prve knjige, a pročitao je i rukopis druge koji govori o svetskom filmskom jet setu.
O poznanstvima sa najpoznatijim svetskim rediteljima, svetskim glumcima i ja kad sam pročitao tu knjigu ja sam zapravo shvatio da mi o Bekimu ovdje nismo mnogo znali, da je možda čak i bio podcenjivan jer on je bio u samom glumačkom svetskom vrhu apsolutno. On je imao i takve uloge, ali je imao takva poznanstva i toliko je bio cenjen da je za, čak za mene koji pratim te stvari to bilo iznenađenje. To ništa nije izmišljeno, to stvarno jeste tako bilo.
Gorčin Stojanović kaže da se Bekim nije odrekao pozorišta, tamo je stalno bio na generalnim probama, na kartanju, na partiji šaha, ali na daske i pred kamere nikad se više nije vratio. I kraj Bekimov bio je sasvim u njegovom stilu. Rezovi koje je pravio i tokom života bili su konačni.
Tako da je ovaj posljednji rez nešto što je veoma bekimovski, to je Bekim, eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Prištine. Kosovski umjetnici Bekima Fehmija smatraju najvećim albanskim umjetnikom 20. veka, ističući da je njegova smrt veliki gubitak neponovljivog glumca, beleži Amra Zajneli.
Bekim Fehmiju otišao u večnost ostavljujući za sobom odličnu karijeru. Ugasio se maestro. Otišao u lik, jedini albanski glumac sa globalnim dimenzijama. Poseban u životu i u glumi, bio je poseban i u smrti i u posljednjoj želji. To su neki od naslova današnje kosovske štampe povodom smrti poznatog albanskog glumca Bekima Fehmija, koja je ražalostila sve Albance. Kosovski predsjednik Fatmir Sediu u telegramu saučešća upućenom porodici Fehmiju navodi da je Bekim Fehmiju bio sinonim filmske umjetnosti u ovom delu Europe, dok vrednost njegovih dela je bila univerzalna. Živeo je, radio i otišao kao umjetnik takvih dimenzija, kaže se u telegramu. Smrt glumca Bekima Fehmija je razžalostila sve Albance. Njegova smrt za njih predstavlja gubitak čovjeka sa kojim su se veoma ponosili, kažu kosovski umjetnici. Kosovski režiser Isa Ćosija kaže da smrt ovog albanskog glumca predstavlja gubitak jednog neponovljivog glumca.
Daj miron, šumiron. Për komunitetin dhe për Kosovo.
Teška vest, veoma teška za zajednicu i za Kosovo uopšte, za narod Kosova. Međutim, bio je ponos kada bi čuli njegovo ime na međunarodnoj sceni, iz velike razloga, zato što je Bekim Fehmiju bio nesvakidašnja, posebno umetnička i neponovljiva ličnost. Imao je mnogo energije, volje, umetničke snage i eto, završio je na tragičan način, veoma težak, za mene zbunjujuć, kaže Ćosija. I režiser Ekrem Kryzyju smrt Bekima Fehmija smatra velikim gubitkom. Loše vesti vas ne pošteđuju. Osjećao sam se veoma loše zato što se ugasla jedna zvezda balkanske kinematografije, izjavio je Kryzyju. Vest o smrti Fehmija je crna vest, kaže dramaturg i publicista Hačif Mulići. To je crna vest koju ne bih želio da čujem ikada. Bekima sam poznavao veoma dobro, otišao je jedan od najvećih albanskih umjetnika 20. veka koji nas je napravio da se ponosimo što smo Albanci i neretko je bio inspiracija za sve albanske umjetnike gde god da su živjeli, rekao je Mulići, naglašavajući da se ne sme zaboraviti da se karijera Bekima Fehmija razvijala u vremenu kada je bilo veoma teško da se razvije uspješna karijera za jednog albanskog umjetnika. Fehmiju tokom svoje karijere nije igrao u nijednom filmu na albanskom jeziku, ali predstavnici umjetničke zajednice na Kosovu kažu da, nezavisno od toga, on je poznat kao glumac koji je srušio nacionalne granice kako bi doprineo svetskoj umjetnosti. Režiser Ćosija kaže da je Bekim Fehmiju ostavio izvrsan trag u kinematografiji u regionu i Evropi. Ostavio je utisak i pokazao umetničku snagu, ličnost, pokazuje portret našeg čoveka, portret koji se teško nalazi. Ovo je ono što je veoma važno za nas. Nažalost, nismo imali prilike da ga imamo na našem projektu, nije bilo mogućnosti, kazao je režiser Ćosija. Slično navodi i režiser Kruiziju. Na neki način nas je blagoslovio zato što u ovoj orbiti koja nije više nacionalna, na orbiti svetskih zvezda i mi imamo jednog čoveka koji imao albansko srce, ali koje nažalost nije imao ulogu na albanskom jeziku. Bekim je bio svetionik koji nas je orijentisao. Dramaturg Mulići ocenjuje da će Fehmiju predstavljati model za buduće glumce. Svaki glumac će godinama i decenijama raditi da bi postigao njegov nivo. I ne samo Albanci, nego i svi sa Balkana. Bio je Albanac koji je pripadao i ostalim kulturama gde se nalazio, a one su bile brojne, rekao je Mulići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Socijaldemokratska partija ima rok do kraja sedmice da odgovori na konačnu ponudu Demokratske partije socijalista o formiranju zajedničke vlasti u Podgorici. To je saopštio podgorički gradonačelnik i vođa pregovaračkog tima DPS-a Mijomir Mugoša. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Pregovarački tim Demokratske partije socijalista za formiranje vlasti sa socijaldemokratskom partijom u Podgorici poslaće socijaldemokratama konačnu verziju koalicione ponude. To je saopštio gradonačelnik Mijomir Mugoša nakon što je konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj je trebalo da bude izabran predsjednik ponovo prekinuta i odgođena do ponedjeljka 21. juna.
Dakle, mi danas dajemo, imamo danas četvrtak i petak da dobijemo odgovor, jer smo zakazali sjednicu 21. i ne bismo zaista više imali apsolutno nikakvog razloga da odlažemo sjednicu, jer treba početi sa radom, treba izabrati predsjednika Skupštine, da treba prići hitnoj konstituciji radnih tijela parlamenta.
Prema riječima Mugoše, predsjedništvo DPS-a je na sinoćnoj sjednici dalo završne sugestije i korekcije na prijedlog koalicijone ponude socijaldemokratama. Mugoše smo pitali da li je vrh partije sugerisao nešto u odnosu na zahtjev socijaldemokrata da se budući gradonačelnik bira konsenzusom dvije partije, odnosno da DPS ne može da predloži kandidata kojeg ne odobri SDP.
Nekih drastično novih elemenata nema. Nema što se tiče toga što već nismo razgovarali.
Funkcioner socijaldemokratske partije Đorđije Suhih.
Vrlo smo blizu nekog dogovora, znači stavovi su približno približeni i ostalo još malo. Nažalost, nismo uspjeli do današnjeg dana da sve definišemo i sve zaokružimo i zbog toga smo smatrali da je najbolje rješenje da se sjednica danas odloži.
Funkcioner socijaldemokratske partije Đorđije Suhih saopštio je međutim da oni neće odustati od zahtjeva u vezi sa izborom budućeg gradonačelnika Podgorice.
Mi smatramo da je prilično prirodno da ako ste s nekim koalicija zajednički izglasate tog kandidata, da taj kandidat po bilo kojem mjestu i bilo kojoj poziciji bude izglasan glasovima koalicijonih odbornika, a ne da se eventualno uskraćuju glasovi jednog koalicijonog partnera, a da se nadoknađuju sa glasovima neke druge političke opcije i političke grupacije. Da li to mora stoji u tekstu ili ne, to je praktično potpuno svejedno, ali sasvim je prirodno da su kandidati ipak na neki način dogovoreni.
Lider DPS-a Milo Đukanović rekao je juče da je za postizanje dogovora DPS-a i SDP-a o koaliciji u Podgorici potrebno da se obje partije odreknu maksimalističkih zahtjeva. Đukanović bi smatrao ozbiljnim političkim neuspjehom i DPS-a i SDP-a ukoliko ne postignu dogovor o koaliciji u glavnom gradu. A odugovlačenje pregovora o formiranju vlasti proizvodi određene pravne i praktične posljedice u vezi sa radom budućeg skupštinskog saziva u Podgorici. Profesor Đorđe Blažić.
Može se faktički desiti da dođe do blokade lokalnih parlamenata, odnosno do nemogućnosti uopšte konstituisanja skupština, a to istovremeno znači blokadu sistema, što je apsolutno sa sistemskog aspekta prosto nedopustivo. I moglo bi se slobodno reći da je to jedan od propusta u Zakonu o lokalnoj samoupravi.
U slučaju Podgorice konstitutivna sjednica je održana, čime je ispoštovan zakonski rok od 30 dana, no Blažić ukazuje da Skupština Podgorice još nije profunkcionisala u novom sastavu.
To su one situacije situacije, dakle kada je skupština konstituisana, a kada ona duži vremenski period ne ostvaruje svoje funkcije. Dakle, u takvoj situaciji postoji takozvani instrument deblokade, gdje onda može vlada najprej da upozori skupštinu opštine da obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija, da odredi rok za obezbjeđenje tih funkcija, i ako skupština ne obezbijedi u tom roku, onda vlada ima ovlašćenje da raspusti skupštinu i da formira odbor poverenika koji će obavljati poslove skupštine do njenog osposobljavanja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O učešću vojnika Srbije u međunarodnim mirovnim misijama. Parlament bi uskoro trebao da donese odluku o učešću pripadnika vojske Srbije u mirovnim misijama u Libanu i na Kipru. Veći deo politički predstavnik otvoreno zastupa učešće Srbije u takvim operacijama, a predstavnici vojske ističu da je to za njihove pripadnike veoma važno. Sa druge strane, samo predstavnici nekada najveće opozicione Srpske radikalne stranke protive se slanju vojnika i policajaca u mirovne misije, zabeležio Želimir Bojović.
Srbija ima velike potencijale za učešće u mirovnim i multinacionalnim operacijama, ali da li će te resurse iskoristiti zavisi od odluke Skupštine, kaže Lajko Senjić, član Skupštinskog odbora za bezbednost. On za Radio Slobodna Evropa ističe da Srbija ima malo toga da ponudi Evropskoj uniji, ali da je jedan od najozbiljnijih resursa doprinos globalnoj bezbednosti.
Mislim da taj resurs Srbija treba da koristi pametno i u svom spoljno-političkom interesu. Ja verujem da vreme koje se nalazi ispred nas će stvoriti politički okvir da se Srbija u bezbednosnim, da kažem, misijama vojno-policijskim angažuje tamo gde god je moguće, dakle s naše strane i gde god je to potrebno. Smatram da mi ne možemo živjeti izolovano i moramo da prihvatimo činjenicu da je bezbednost nedeljiva kategorija, i s druge strane na taj način u potpunosti podižemo kredibilitet naše zemlje i prosto dajemo snažnu podršku partnerima od kojih sutra možemo očekivati podršku u zaštiti nekih drugih naših interesa.
Skupština još uvijek nije donela konačnu odluku da li će pripadnici vojske Srbije ove godine učestvovati i u misijama u Libanu i na Kipru. U ovom trenutku 34 pripadnika vojske i policije učestvuju u 4 mirovne misije širom sveta, Kongo, Liberija, Obala Slonovač i Čad, dok policajci učestvuju u misijama u Liberiji i na Haitiju. Za sada jedino se Srpska radikalna stranka oštro protivi učešću vojske i policije u mirovnim operacijama u svetu. Zoran Krasić, potpredsjednik Srpske radikalne stranke, kaže da postoji grupa razloga za takav njihov stav.
Sećamo se šta je sve bilo u bliskoj prošlosti pod okriljem, pod navodnicima, međunarodne zajednice. To je prvi razlog, odnosno grupa razloga. A druga grupa razloga se zasniva na tome što naš ekonomski položaj, naša ekonomska situacija i sve ovo što se dešava u državi prosto nama ne omogućava da sebi pružimo tu vrstu luksuza da i taj simboličan broj vojnika šaljemo inostranstvo u okviru tih misija. Jednostavno, mi nismo taj potencijal koji bi mogao da bude taj faktor i toliko značajan faktor.
Ove godine predviđeno je da će u svim mirovnim misijama učestvovati 134 pripadnika vojske i policije, i to 98 vojnika i 36 policajaca. Načelnik uprave Ministarstva odbrane za odnose sa javnošću Petar Bošković kaže za Radio Slobodna Evropa da u vojsci vlada veliko interesovanje među oficirima za učešće u mirovnim misijama i da vojska Srbije otvoreno podržava ovakve vojne operacije.
U interesu je, znači, nas da budemo prisutni u što više misija, znači da budemo provajderi bezbednosti, odnosno mira, a ne da budemo korisnici. Naravno, profesionalno veliki izazov za razmenu iskustva i svega ostalog što mirovne misije nosi sa sobom, ali, znači, mi smatramo da je to deo naše profesije, znači deo profesije svakog pravog oficira, odnosno profesionalca, tako da s te strane zaista nemamo nikakav problem.
Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek nema detaljne analize u vezi sa dobitima i gubicima učešćem u mirovnim misijama, ali da je jedno sasvim sigurno.
Ovim se otvaraju brojna vrata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa,
Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nakon što Hrvatski sabor ukine ustavnu zabranu izručivanja hrvatskih državljana, bit će uklonjene sve prepreke za potpisivanje sporazuma sa drugim državama, kaže Vesna Dobranić iz Hrvatskog ministarstva pravosuđa.
Samo potpisivanje se isto tako vrlo, vrlo skoro očekuje, budući i jedna i druga strana, jedna i druga država znaju, odnosno mogu vrednovati značenje ovog dokumenta u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije, teškog kriminala i mislim da će to biti jedan veliki iskorak naprijed na ovom području.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o optužbama da ne procesuira ratne zločine počinjene nad Srbima.
Zločina je bilo na jednoj, drugoj i trećoj strani, ali nek taj ko prigovara utvrdi ko je više činio zločina. Ja kao tužilac to ne želim da govorim i ja ne mjerim tako predmete koji se rade, jer najbitnije je da svaki predmet bude procesuiran.
Istražujemo u kojoj meri bi nedvosmislena osuda ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije od strane najvećih verskih zajednica mogle da pomognu u procesu suočavanja sa prošlošću, ukaže Milićević, sveštenik Srpske pravoslavne crkve.
Pre svega govorim o svom ličnom stavu, ali ja sam dakle i sveštenik i teolog i vernik. Konačno, to je neodvojivo od moje pripadnosti crkvi. Smatram da se osuda zločina podrazumeva.
Čim bude postavljen, ja ću ga srušiti, poručio je jedan od učesnika javne rasprave u sarajevskoj opštini Stari grad, na kojoj se govorilo gdje će biti postavljen spomenik papi Ivanu Pavlu II, za koje su nadležne vlasti izdale sve potrebne dozvole i saglasnosti.
Povodom krize u Kirgiziji, moskovski analitičar Fjodor Lukijanov kaže da iako nevoljno, Rusija će morati da interveniše. Međutim, ona sada čini sve kako bi osigurala da se ne nađe ne samo usred građanskog rata, već i sukoba dve države. Zamislimo situaciju u kojoj nema sporazuma sa Uzbekistanom i ruske trupe budu zatečene u nakrsnoj vatri između Uzbeka i Kirgiza.
slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. U parlamentu je ponovo vođena oštra polemika između poslanika opozicije i premijera Mila Đukanovića, a glavna tema je bila organizovani kriminal i borba protiv njega. Na slična pitanja odgovarao je i potpredsjednik vlade Svetozar Marović, kao i o sopstvenom učešću u aferi Satelit, o čemu se vodi sudski postupak u Beogradu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Da li će vlada Crne Gore uskoro sprovesti konkretne akcije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije kako bi rezultati bili na nivou zemalja regiona koje su obavile masovna hapšenja članova kriminalnih grupa, pitao je predsjednika vlade Mila Đukanovića predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Te krupne ribe kada počnu da pričaju u Hrvatskoj ili u Srbiji ili u Sloveniji, prvo što saopšte to je da su bili pod zaštitom službi državne bezbjednosti Crne Gore i nekih drugih službi.
Premijer Milo Đukanović je odgovarajući na konstatacije Mandića saopštio podatke koji, kako je rekao, govore o napretku državnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala. Đukanović je odbacio Mandićeve tvrdnje i ocijenio da Crna Gora nije azil za kriminalce, niti su njeni državni organi servis organizovanog kriminala.
Podaci kojima raspolažu crnogorske službe u sektoru bezbjednosti, a koji su pribavljeni i kroz razmjenu podataka sa partnerskim službama u regionu, jasno ukazuju da uhapšena lica u regionu ni u jednoj prilici u svojim iskazima nisu pomenule službe bezbjednosti Crne Gore ili državne organe Crne Gore.
Lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević je konstatovao da je veliki broj investicija propao, da je ekonomija Crne Gore sve više slabi, a da je ključni razlog tome što su sami inostrani investitori koji posluju u Crnoj Gori pod sumnjom da se bave nelegalnim aktivnostima.
Da li je vaš partner Deripaska priznao u sudu u Madridu da je plaćao najveću rusku mafiju? Da li je istina da je vaš čudotvorac, spasitelj, Taksin Šilovatra Plamenac, da je sada on također optužen za terorizam? Ako imate kao investitora narkobosa Šarića, da li je krivično pravni rizik za ekonomiju Crne Gore da mu ta imovina bude zapljenjena?
Premijer Đukanović je saopštio da se crnogorska ekonomija blago oporavlja te da očekuje nove investitore u Crnoj Gori. Odgovarajući Medojeviću na opasku da ima veze sa sumnjivim investitorima, Đukanović je Medojeviću poručio da obrati pažnju prilikom svog narednog odlaska u Beograd zbog ranijeg angažmana u listu koji je kontrolisao zemunski klan.
Nemojte da zebete kad su pita naši partneri. Ja uvijek zebem kad vi odete u Beograd. Ja se plašim vaših ranih radova iz Beograda. I plašim se da slučajno nekome ne padne na pamet da prevrednuje i vaš doprinos u glasilu zloglasnoga zemunskog klana.
Pitanja o zemunskom klanu i vezama pripadnika organizovanog kriminala sa crnogorskim službama bezbjednosti bila su postavljena i potpredsjedniku vlade Svetozaru Maroviću. Slušamo Nebojšu Medojevića i Svetozara Marovića.
Gospodine Maroviću, postoje čvrste indicije da su dva šefa zemunskog klana, Mile Luković zvani Kum i Dušan Spasović zvani Šiptar, 1998. godine dobili lične karte i postali državljani i građani Crne Gore. Postoje indicija da su dobili službene legitimacije crnogorske državne bezbjednosti, da su aktivno učestvovali politički 1998. godine u pobjedi predsjedničkog kandidata Đukanovića u toj kampanji u drugom krugu.
Dokazi i činjenice apsolutno potvrđuju da Agencija za nacionalnu bezbjednost nikada nije upotrebila niti se koristila ubicama o kojima vi govorite za bilo kakve državne interese. Ili, da budem precizan, meni to apsolutno nije poznato.
Marović je saopštio da je spreman da svjedoči u postupku u aferi Satelit i ponovio da u tom postupku nije ni optuženi, ali ni svjedok.
Niti Vrhovni savjet obrane, niti savjet ministara nije nikada donio odluku o zaključenju toga ugovora, niti je taj ugovor pravno bio zaključen. Želim da vas potpuno uvjerim da stojim mirno čekajući sve što može da potvrdi vladavinu zakona, bilo da se radi u mojoj ili u nekoj drugoj zemlji.
Odgovarajući na pitanje poslanika, Marović je rekao da su isključivo ekonomski razlozi opredijelili vladu da da crnogorsko državljanstvo bivšem tajlandskom premijeru Taksinu Šinavatri.
Apsolutno želim da izrazim, vjerujem, zajedničko očekivanje da će razlozi koji su rukovodili donosioca jedne ovakve odluke, a to je da se pokažu efekti ekonomskog razloga, svakako uskoro biti i javno valorizovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zasjedanju Hrvatskog sabora koji razmatra izmjene Ustava, između ostalog, trebalo bi da se ukine i ustavna zabrana izručivanja hrvatskih građana drugim državama, što će biti regulisano međudržavnim sporazumima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski sabor će danas usvojiti izmjene Ustava, četvrte po redu od uspostave višestranačja u Hrvatskoj. Na insistiranje kluba nacionalnih manjina prije glasanja raspravit će se izmjene Ustavnog zakona o manjinama, koje za sve manjine osim srpske predviđaju dvostruko pravo glasa. Većina izmjena Ustava odnosi se na prilagođavanje njegovog sadržaja skorom hrvatskom članstvu u Europskoj uniji, ali dodano je i nekoliko izmjena koje nemaju izravne veze sa Europskom unijom. Odredba da kriminal u pretvorbi ne zastarijeva, glasanje takozvane dijaspore samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i to za fiksna tri mjesta i brisanje ustavne zabrane izručivanja hrvatskih građana drugim državama ili međunarodnim integracijama. Kada se danas usvoji izmjene Ustava, može se pristupiti potpisivanju međudržavnih sporazuma koji će omogućiti međusobna izručenja bilo pravomoćno osuđenih, bilo onih za koje je podignuta optužnica za korupciju ili organizirani kriminal. Nedavno teško ranjavanje Svetka Kalinića u Zagrebu otkrilo je da se neki među najtraženijim srpskim kriminalcima kriju u Hrvatskoj, a kako Kalinić ima i hrvatsko i srpsko državljanstvo, tek izmjene Ustava i potpisivanje sporazuma sa Srbijom omogućit će njegovo izručenje Srbiji, gdje je tražen zbog niza zlodjela. U kojoj je fazi sporazum, za naš radio objašnjava glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Vesna Dobranić.
Na usaglašavanju teksta dokumenta koji će dvije strane potpisati radi se vrlo intenzivno i taj posao je pred krajem, a samo potpisivanje se isto tako vrlo, vrlo skoro očekuje, budući i jedna i druga strana, jedna i druga država znaju, odnosno mogu vrednovati značenje ovog dokumenta u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije, teškog kriminala i mislim da će to biti jedan veliki iskorak naprijed na ovom području.
Osim što se onemogućuje kriminalcu u dosadašnjem nalaženju sigurnog utočišta u susjedstvu, sporazum o izručivanju uvelike će pomoći pravosuđu, ocjenjuje za naš radio novinarka Novog lista, predsjednica Zbora novinara sudskih izvjestitelja Ana Rajić-Knežević.
To će olakšati to procesuiranje zbog jednog jedinstva dokaza, zbog prisutnosti svjedoka, ovdje potencijalnih koji su svjedočili određenim kaznenim djelima, koji imaju određena saznanja. To će smanjiti i troškove suđenja, jer kad se vode postupci za djela počinjena u drugoj državi, to iziskuje video link, to iziskuje pozivanje svjedoka. To sve skupa komplicira samo procesuiranje okrivljenih za najčešće vrlo teška i komplicirana kaznena djela i mislim da bi onda tu pravosuđe moglo konačno doći u poziciju da da kvalitetnu i odgovarajuću kaznu za ono što se dokaže.
Predstavljajući jutros ustavne promjene i premijerka Jadranka Kosor najavila je vrlo brzo pokretanje mehanizama za sklapanje ugovora sa drugim državama kojima će se stati na kraj organiziranom kriminalu i korupciji, odnosno kriminalcima koji zloupotrebljavaju ustavne odredbe o neizručivanju. I saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac pohvalio je skidanje ustavne zabrane neizručivanja vlastitih građana, kazavši da će to pridonijeti zakonitosti ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji. Osim sa Srbijom, Hrvatska će sporazum o izručivanju uskoro potpisati i sa Bosnom i Hercegovinom. Prema procjenama bosansko-hercegovačkih vlasti, u toj zemlji je utočište našlo između 40 i 50 osuđenih u Hrvatskoj, dok se u Hrvatsku sakrilo oko 100 osoba osuđenih u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o procesuiranju ratnih zločina kao i borbi protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini. Glavni tužilac BiH Milorad Barašin u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o pokretanju nove istrage o ubistvu zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Jože Leutara, o tome kako su loši državni potezi kumovali hapšenju Eju Paganića i Mirsada Salkića, te odgovara na optužbe da tužilaštvo BiH ne procesuira predmete ratnih zločina koji su počinjeni nad Srbima, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Barašin, slučaj Leutar bi se uskoro mogao naći pred državnim pravosuđem. Kako ćete se nositi s tim zadatkom, s obzirom da je prošlo skoro 10 godina od ubistva, te da je na slučaju radilo i nekoliko stranih agencija, bilo i sudskih procesa, međutim, sve čini se bilo bezuspješno.
Mi smo imali sastanak i potrebno je prvo da se napravi analiza, da se vidi šta je urađeno, jer vi znate da tu postoji određen predmet koji je presuđen, postoji oslobađajuća presuda, treba pronaći dokaze, sve izanalizirati i vidjeti kako i u kom pravcu to ići. I ko će taj predmet raditi, jer to je radilo više agencija, napravljen je štab koji će sve to da uradi, ima rok dokad mora da obavijesti mene kao glavnog tužioca kako bi se zakazao određeni sastanak i ko bi radio na tom predmetu, da li onaj koji je do sad radio, ali pod našim nadzorom.
Ko je zatajio u slučaju Ganić? Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, što nije istragu dovelo do kraja, ili Ministarstvo pravde, koje nije riješilo pitanje paralelnih istraga na vrijeme?
Ja neću prebacivati odgovornost na nikoga, samo država mora da potpiše određene ugovore, da stane iza tužilaca, a to je sad jedan malo složeniji i kompleksniji problem, to je stvar politika i u to se ja ne bih miješao. Ne smatram tužioce odgovornim što je neko otišao, što je lišen slobode. Znao je za određene impute i ja sam to javno rekao, ali šta se desilo, sad ćemo vidjeti kako će odlučiti sud u Londonu. Međutim, tu je problem paralelnih istraga, dvojnih istraga. Znate da je tako isto dešlo da je neko uhapšen po potjernici, jedan od oficira Bosne i Hercegovine, u stvari podoficira. Međutim, to su stvari koje se dešavaju. znači da ministarstva pravde jedne i druge države moraju da sjedu i da taj problem regulišu na obostrano zadovoljstvo, jer kako se hapse naši, tako će se hapsiti njihovi.
Kako napreduje istraga o izgradnji zgrade vlade Republike Srpske?
Istraga je u toku, to je uobičajen kliše, to je komplikovan i složen predmet. Kad se završi, bit ćete blagovremeno obavište.
Kako gledate na optužbe da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne tretira jednako sve žrtve, odnosno da je najviše na strani Bošnjaka, a na štetu Srba i Hrvata, jer ne pokreće slučajeve u kojima su oni žrtve zločina?
A nije tačno, mi radimo prioritetne predmete i zna se, prvi prioritet su bili predmeti 11 bis, drugi su sad predmeti kategorije 2, to su predmeti koji su došli iz Haškog tribunala. Kad okončamo te predmete, mi radimo istrage i drugih predmeta i ja vam kažem, pa to se vidi, nek naprave određene podatke statističke i vide kako se radi. Međutim, zločina je bilo na jednoj, drugoj, trećoj strani, ali nek taj ko prigovara utvrdi ko je više činio zločina. Ja kao tužilac to ne želim da govorim i ja ne mjerim tako predmete koji se rade, jer najbitnije je da svaki predmet bude procesuiran. Nemoguće je to uraditi za dan, dva, godinu, pet ili deset, ali posao i put je pred nama. Normalno je, i to je stav i moj, i profesionalaca, a i običnog svijeta, onaj koji učinio zločin treba da odgovara ako za to imaš dokaze.
Jeste li zadovoljni radom odjela za organizovani kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine?
Organizovani kriminal ide ispred nas, mi se nalazimo u predvorju borbe protiv njega, moramo jačim snagama krenuti i razbijati sve organizovane grupe, jer to su opasne grupe po državu, po ekonomski sistem i po uopšte stanovnike Bosne i Hercegovine.
A da li je prema vašem mišljenju odjel mogao bolje da uradi svoj posao, s obzirom da imamo situaciju u kojoj je veliki broj pod navodnike velikih slučajeva završio ili simboličnom kaznom ili oslobađajućom presudom?
Ne zavisi to sve od tužilaca. Što se tiče tih velikih slučajeva, mnogi potenciraju velike slučajeve, samo oni koji su krunisali oslobađajućim presudama. Međutim, morate napraviti uporednu analizu i vidjeti koliko ima onih slučajeva koji su krunisali osuđujućim presudama. Mi smo demokratsko društvo, mora biti oslobađajućih presuda, međutim, moje kolege tužioci ne trebaju da rade isforsirane optužnice, bolje da produžavaju rok za sprovođenje istraga, da prikupljaju dokaze i samo ako imaju kvalitetne dokaze da tad idu u optuženje. Jer nikad nije kasno podići optužnicu, preotvoriti istragu ako se pojave novi dokazi. I tu moramo biti stabilni. Posebni odjel za organizovani kriminal tužilaštva Bosne i Hercegovine, otkad je na čelu tog odjela Božo Mihajlović, promijenio je određeni kurs, a to je znak da tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima nova razmišljanja i da će dati rezultate i u tim krupnim slučajima.
Da li još uvijek ima pritisaka na vas?
Pritisaka je bilo i bit će, to je takav posao, samo gledaj sebe i naprijed. Dok te pritišću, znači da si na pravom putu.
Hvala lijepa.
Hvala i vam.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici svih verskih zajednica u Srbiji podržali su inicijativu za osnivanjem regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostorima bivše Jugoslavije, u kojoj meri će ovaj svakako veoma važan korak pospješiti proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanje boljeg razumevanja i pomirenja na ovom tlu, istraživao Nebojša Grabež.
Ovo danas je jedan novi početak. Dakle, pitanje društvene pravde, pitanje zločina, to su sve religijska pitanja par excellence.
Kaže rabin jevrejske zajednice u Srbiji Isak Asijel, komentarišući podršku najvećih verskih zajednica osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica u ratnim zločinima. Asijel smatra da ova inicijativa nadilazi dnevnu politiku i da predstavlja pravdu.
Ukoliko mi ne otvorimo to poglavlje, u tom slučaju ispada kao da dajemo kredibilitet mišljenju da to nije religijsko pitanje. Po pitanjima činjenja zla nema privatnosti. To je stvar o kojoj svako ima šta da kaže i društvo treba da reaguje. Društvo treba da razvije minimum, to jest nula tolerancije za jezik mržnje, za one koji promovišu nasilje i koji pozivaju na nasilje. Osjećaj za pravdu je duboka ljudska potreba i ona se tiče svih nas.
Većina analitičara i aktivista organizacija koje se bave pitanjem ljudskih prava ubeđeni su da društvena moć koju imaju religijske zajednice može da odigra izuzetno važnu ulogu u procesu suočavanja sa ratnom prošlošću i izgradnji poverenja, posebno u kontekstu distanciranja od negativnih postupaka i stavova pojedinaca koji su se mogli čuti tokom proteklog vremena. O tome je sveštenik Srpske pravoslavne crkve i urednik crkvenog radija u Beogradu Vukašin Milićević kaže.
Pre svega govorim o svom ličnom stavu, ali ja sam dakle i sveštenik i teolog i vernik. Konačno to je neodvojivo od moje pripadnosti crkvi. Smatram da se osuda zločina podrazumeva. Naravno, neko ko nosi mantiju, ko predstavlja crkvu, ko za sebe govori da je hrišćanin, govorili su ljudi svašta. Pitanje je da li je to nešto što nas kao hrišćane obavezuje i da li se takav jedan stav može zapravo zasnovati na onome u što verujemo. Ukoliko nas ne obavezuje ili ukoliko je suprotno onome u što mi verujemo, onda smo dužni da to i kažemo, jer ćutanje u ovom slučaju bi značilo i nekako pristajanje. Dakle, unutar crkava i vjerskih zajednica je potrebno i više puta je zauziman zvanični stav da su prosto zločini u bilo kom obliku nedopustivi i da ne postoji ta odbrana koja je opravdanje zločina.
Za hrišćane istina oslobađajuća i nema slobode bez istine, kaže Andrija Kopilović, profesor sa Katehetskog instituta Rimokatoličke crkve i župnik Subotičke biskupije, napominjući.
Ali izdraživanje istine u želji optuživanje, to nije vjerski pojam. Mislim da je ovako otvoreno govorenje istine svakako za nas vrlo korisno. S druge strane, crkva i na svojim drugim skupovima crkve jesu zajedno imamo isti ovakav pristup samo istini, ali ona pomaže ka onom drugom procesu koji je vlasti crkvi, a to je pomirenje, zašto? Zajedno savjeste. Prema tome, nema oproštenja, nema pomirenja, na pokajanje ako je ova funkcija savjesti.
Po mišljenju muftije Islamske zajednice Srbije Mehmeda Jusuf Spahića, suočavanje sa onim što se dešavalo tokom prethodnih ratova ima izuzetnu važnost, jer kako kaže, mnogo je onih koji su u tom periodu zloupotrebljavali veru, čak i onih koji su nosili oduru bilo koje od verskih zajednica.
Sigurno da ne možemo generalizovati zločin. On je zločin pojedinca i svakog pojedinca koji je odgovoran u tom lancu, od onoga koji ima komandnu odgovornost do onoga koji je konačni izvršitelj i onoga koji sklanja tragove posle toga. Evo, ovo je prilika da se stvari stave na svoje mesto, da svi zajedno osudimo sve ono što je zločin i svakoga zločinca i da nastavimo dalje da živimo u miru.
Predstavnici Rekoma smatraju da je veoma bitno da se o brojnim pitanjima koja proističu iz nedavne prošlosti postigne što širi regionalni konsenzus, kako bi se na neki način stvorile garancije da se zločin više nikad ne ponovi. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Taj konsenzus se počeo na tome što i oni za koji nismo pretpostavljali da će učestvovati u ovakvom jednom konsultativnom procesu kažu, ako uspemo da izradimo registar ljudskih gubitaka poimenično, onda se na ovim prostorima napravio jedna tako važna garancija za sprečavanje i sukoba i nasilja i ratnih zločina i stvaranja žrtava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
O odnosu u Bosni i Hercegovini prema preminulom papi Jovanu Pavlu II. Iako su nadležne vlasti još pre 3 godine dale potrebne saglasnosti i dozvole, još uvijek se ne zna da li će i kada Sarajevo dobiti spomen obeležje papi Jovanu Pavlu II. Jedna javna rasprava u Sarajevu je pokazala da univerzalne humanističke poruke koje papa često upućivao podeljeno BH društvo još uvijek ne prihvata. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Čim bude postavljen, ja ću ga srušiti, poručuje jedan od učesnika javne rasprave u Sarajevskoj opštini Stari Grad, na kojoj se govorilo gdje će biti postavljen spomenik papi Ivanu Pavlu II, za koje su nadležne vlasti izdale sve potrebne dozvole i saglasnosti. Tako je rasprava na kojoj je trebalo odlučiti da li će spomen obilježje biti postavljeno bliže ili dalje od Sarajevske katedrale, dovela u pitanje izgradnju uopšte. Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić kaže da je moguće da stanovnici različito misle, ali da su opštinske vlasti ipak odlučne da Sarajevo dobije spomenik pape Ivana Pavla II.
Mi smo na osnovu javne rasprave i znači kompletne procedure koje smo proveli od početka do kraja u zadnjih godinu dana pokazali, prije svega ja sam pokazao da upravo razmišljam, djelujem u tome kontekstu i u tome pravcu. Prema tome, nešto što je čekalo 3-4 godine, a završilo se za neki 7-8 mjeseci, ja ne vidim uopšte razloga da se tolika prašina diše.
U Bosanskoj nadbiskupiji ističu da prijetnje da će papin spomenik u Sarajevu biti srušen ukoliko uopšte bude izgrađen, nažalost nisu jedini ni posljednji incident ovakve vrste. Monsignor Ivo Tomašević.
Imali smo i kada je u pitanju gradnja crkve u sarajevskom naselju Grbavica, gdje su se gotovo neki nasilno ponašali ili davali prijeteće izjave. Meni je žao da se takve stvari događaju i moram reći da se onda i katolici koji budu, oni su meni rekli, osobno su me neki zvali, evo, osjete tu poniženi, nekako povrijeđeni, i to nije nikakva rasprava, to je samo onda očitovanje zapravo da onaj koji je ili brojni ili osjeća se jači, evo, jednostavno da onda može doći do riječi, da može onda izgovarati ono što ne priliči.
Kako je predviđeno u idejnom projektu za koji su se takmičili između ostalog i studenti arhitekture iz Zagreba i Splita, papin spomenik trebao bi biti postavljen ispred Sarajevske katedrale i okrenut prema trgu, podižeći ruke u pozdrav i blagoslov svim okupljenima kako je to učinio prilikom posjete Sarajevu 1997. godine. Odluku o postavljanju spomenika donijela je Vrbosanska nadbiskupija i Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Opštinsko vijeće Stari grad dalo je odobrenje za postavljanje spomenika, a idejno rješenje projekta Spomenobilježja odobrila i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Član komisije profesor Dubravko Lovrenović podsjeća da je papa Ivan Pavle II. Bio prijatelj Bosne i Hercegovine i njenih stanovnika i da njegov lik i djelo nisu zaslužili takav odnos.
Mislim da je djelovanje tog čovjeka nadilazilo i vjeru i instituciju koju on zastupa. Mislim da se radi o ličnosti koja je od samog početka pa do kraja imala vrlo principijelan stav prema Bosni i Hercegovini, tako se ponašala i o tome ostavila višestruke i duboke činjenične tragove. Ako ćemo to danas na ovaj način dovoditi u pitanje, onda će se po toj naopakoj logici u pitanje dovesti cijeli niz drugih, možda i sličnih stvari, i bojim se da ćemo na kraju izgubiti onaj minimalni kriterij, tko nešto jeste, a tko nešto nije učinio.
Rasprava koja se na ovakav način povela oko podizanja papinog spomenika u Sarajevu rezultat je etnonacionalističkih ideologija koje su okupirale bosansko-hercegovačko društvo zatvoreno u geto, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazas.
Papin spomenik Sarajevu treba jer bi on u simboličkom pogledu mogao da znači univerzalnu humanističku poruku koju je papa Ivan izgovorio ne samo pri posjeti Sarajevu, nego i u više navrata boreći se za mir u Bosni. Tako da bi papin spomenik trebao da bude ujediniteljski. Kleronacionalizam kao oblik ispoljavanja ideoloških, etičkih i kulturalnih, a onda i etno-identitarnih vrijednosti, se bori da preimenuje kompletnu spomeničku kulturu u skladu sa svojim ideološkim postavkama. Bojim se da će papin spomenik otvoriti upravo radikalima etnonacionalističkim polje za borbu oko dominacije nad interpretativnim mogućnostima, odnosno simboličkim potencijalima tog spomenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. I za sam kraj o zbivanjima u svetu. Rusija već duže vrijeme tretira prostor bivšeg Sovjetskog saveza kao svoju sferu uticaja u kojoj može neometano da djeluje u cilju zaštite svojih interesa. Tako se može tumačiti i njena intervencija u Gruziji 2008. Međutim, sada prilično uzdržano reaguje na pozive vlade susjedne Kirgizije da pomogne u sprečavanju sukoba Kirgiza i Uzbeka. Jedan od razloga jest i neizvjesnost oko izlazne strategije. Također i SAD nisu spremne da intervenišu iako imaju vazduhoplovnu bazu u Kirgiziji. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev odmah je odbacio bilo kakvu mogućnost jednostrane intervencije njegove zemlje, već je odmah sazvao sastanak organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti koji okuplja Rusiju, Belorusiju i Armeniju i 4 centralnoazijske zemlje osim Turkmenije, kako bi se dogovorili o zajedničkoj akciji. SAD se također zalažu za multilateralnu akciju. Međutim, Washington i ostatak međunarodne zajednice kao da je sklon da prepusti Rusiji da predvodi kampanju u cilju pomoći Kirgiziji. Fjodor Lukjanov, glavni odgovorni urednik moskovskog časopisa Rusija u globalnim poslovima, smatra da je za Kremlj to i izazov, ali i šansa. To je u stvari priznanje da niko drugi nije u stanju da deluje u cilju stabilizacije Kirgizije. Za Rusiju je to ozbiljan test. Mi smo želeli odgovornost i uticaj, onda delujemo. Analitičari ističu da je razumljiva uzdržanost Rusije. U sukobima Kirgiza i Uzbeka do sada je ubijeno više od 170 lica i 1700 ranjeno. Paul Quinn Judge, direktor biroa Međunarodne krizne grupe u Biškeku, ističe da bilo ko da interveniše može lako da se zaglibi. Pogledajte situaciju na terenu. Vlasti u Kirgiziji su izgubile kontrolu. Snage bezbednosti na jugu zemlje ne čine sve da bi uspostavile red i mir. Ima informacija da čak i učestvuju u pogromima. Dakle, to je sukob bez granica, bez uniformi. Mogu zamisliti reakciju bilo kog ruskog generala na ovakvu situaciju. Za razliku od rata u Gruziji koji je imao prizvuk hladnog rata jer su se sukobili sve ambicioznija Rusija i bliski američki saveznik, konflikt u Kirgiziji naglašava novi duh saradnje između Moskve i Vašingtona. I Rusije i SAD imaju vojne baze u ovoj strateški važnoj centralnoazijskoj zemlji. Vašington ne planira da pošalje mirovne trupe, ali Obamina administracija ističe da želi da osigura da bilo kakva međunarodna intervencija bude odobrena u Ujedinjenim nacijama. Lukjanov ističe da Rusija nema mnogo izbora i da će na kraju intervenisati. Međutim, ona sada čini sve kako bi osigurala da se ne nađe ne samo usred građanskog rata, već i sukoba dve države. Zamislimo situaciju u kojoj nema sporazuma sa Uzbekistanom i ruske trupe budu zatečene u nakrsnoj vatri između Uzbeka i Kirgiza. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.